Så jeg skal læse fra Lukas kapitel 1, vers 67-80. Og der står sådan her. Johannes' far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vor far Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og at give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed fra hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Og drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Det er en fortælling om Johannes Døber, og en fortælling om, hvad han skal. Det er også en fortælling om alt det, Gud har lovet. Det er en fortælling om fremtiden, og det er en fortælling om nutiden og om fortiden. Og det her med fortællinger, det betyder så meget for vores liv. Da jeg gik i børnehaveklasse, skulle jeg for første gang ud. Og jeg ved ikke, om de, når børn de skal ud et eller andet sted, så går de med hinanden i hånden. Og det skulle jeg for første gang, og jeg kan huske, det var en stor dag, fordi jeg havde tit kigget ud af vinduet hjemme i præstegården, og så havde jeg set, at alle de her børn, der kom gående forbi med hinanden i hænderne, og så tænkte jeg, når det sker for mig, så er jeg stor. Og vi skulle afsted, og jeg stod med den her pige i hånden. Jeg kan stadigvæk huske den her hånd. Knoglerne, de var stadigvæk ikke blevet rigtig hårde, at det ligesom det her, og det var buttet, og jeg var glad. Men så kom der en dreng hen fra min klasse, og så visker han mig i øret, du skal ikke holde hende i hånden, hun er ulækker. Og jeg glemmer det aldrig. Og jeg kan huske, at tænke, hvordan kan hun være ulækker? Men det mærkelige er, at på en eller anden måde, så blev det den her lille piges historie. Selvom der var måske nogle få drenge i klassen, der mobbede hende, alligevel så kom hun aller nederst i hierarkiet. Den historie lå der altid, indtil den dag, hun flyttede skole, og vi fik at vide bagefter, at hun havde det heller ikke godt i den anden skole. Og det mærkelige med den her historie, det var, at hun selv begyndte at fortælle med på den. Hun begyndte at opføre sig ulækkert. Det var bare mærkeligt. Det er mærkeligt, hvad historier, de fortællinger, vi fortæller om os selv, de kan gøre ved os. Og jeg tænker tit på det. Hvorfor var det, at den her historie, den blev hendes? Der var så mange andre ting, man kunne have fortalt. Jeg ved ikke, om hendes mor og far måske ikke havde givet hende stærk nok historie med hjemmefra, eller om det bare var for hårdt for sådan en lille pige at stå imod den fortælling, der begyndte at blive fortalt om hende så tidligt i hendes liv. Jeg har tænkt meget på det. Jeg har nok også tænkt på det, fordi at jeg lige har gjort første år færdig af en terapiuddannelse. Og der har vi meget om det her med narrativ terapi. Narrativ, det er med fortællingen. De her fortællinger, vi fortæller om os selv. Og vi kan jo fortælle alt muligt om os selv. Og jeg tror, tit så mærker vi det, når vi bliver presset. Det kan være, at vi synes, at vi egentlig måske var færdige med den her historie. Historien om, at jeg ikke hører til, eller jeg er mindre værd, eller jeg er for tyk, eller jeg er ikke klog, eller hvad vi kan have Måske har vi lagt det til side, men så presset, så kom det frem igen. Og ja, det kan også være sådan en historie som pigen der fra min klasse, at jeg er ulækker. Men de her historier, de er der. Det kan være, at, eller jeg tror faktisk, de er der alle steder. De er der også her i kirken. I er den gruppe, I kommer i, hvis I er en del af en gruppe, så fortæller vi historier om hinanden. Vi placerer folk. Vi ved, at den og den hører til der, og den og den hører til der, den og den er cool, og den er måske mindre cool, og det er dem, det er synd for. Og den vigtigste historie, det er selvfølgelig, hvor hører jeg selv til? Og hvad fortæller andre om mig? Vi kan også have fortællinger, der former et helt land. En fortælling, der er med til at forme den danske bevidsthed, det er måske janteloven. Du skal ikke tro, du er noget. Vi danskere, vi er ikke sådan nogen, der praler og gør store armbevægelser. Vi kan også meget bedre lide Anders Sand, end vi kan lide Mickey Mouse. Anders Sand, han er ham der uheldig, doven, hissige. Sådan lidt, hvad skal man sige, lusket person. Men han er god nok på bundet. Det passer godt til vores fortælling, vores narrativ. Hvorimod i USA, der kan de rigtig godt lide Mickey Mouse, den her politisk korrekte, utrolige, rigtige snushane ting. Det passer til deres. Vi kan ikke lide det. Der er noget i vores narrativ, vores fortælling, der gør, at vi hellere vil have Anders Sand. I narrativ terapi, der handler det om at finde de andre historier. De historier, der gør min identitet større og bredere, eller anderledes. Altså, det var jo ikke rigtigt, at den her lille pige var ulækker. Der skulle have været nogen, der kunne have hjulpet hende og min klasse til at fortælle en anden historie. For der findes jo modhistorier. Der findes andre historier. Der kan blive fortalt så stærke historier om os, at vi faktisk kan stå imod de her historier, der kommer udefra. Altså hvis man virkelig ved, virkelig får historien med hjemmefra, hvor elsket man er, så kan det være måske, at man kan stå imod de her mærkelige fortællinger, som vi af en eller anden grund er onde nok til at fortælle om hinanden. Og jøderne, de er på en eller anden måde verdensmestre i at fortælle historier. Og da Zakarias, Johannes' far, Johannes Døbers far, som vi lige har hørt om i teksten, han skal til at profetere, så starter han med at gribe tilbage og fortælle historien om alt det, Gud har lovet, og alt det, Gud har gjort for sit folk. Han fortæller en historie, som giver dem identitet, som giver dem værdi, som giver dem et formål, et kald, som giver fællesskab. Og det gør de, fordi det har Gud sagt til dem. Hele vejen igennem Gamle Testamente, så får jøderne at vide, husk på jeres historie, husk hvad jeg har gjort for jer, husk hvad jeg har gjort for jeres fædre, husk at I er særlige, bind det rundt omkring jeres arm, sæt det på panden, fortæl det videre til jeres børn. Når I holder fester, så skal I holde fester, så minder jeg om, at jeg engang har befriet jer ud af Egyptens land. Jeg har befriet jer fra dem, der undertrykte jer. Husk på, at jeg engang har givet jer et land, Israel. De bliver ved med at fortælle og fortælle og fortælle den her historie, som giver dem en fantastisk stærk identitet, der på en eller anden måde trumfer alle andre historier, der kan fortælles om dem. Altså, jeg tænker, jøderne har bevaret deres identitet i 2.000 år uden et land. De havde ikke noget land. De var spredt ud over hele verden. Alligevel så ved enhver jøde i dag, hvem han eller hun er. Hvad vil der ske med os, hvis vi mistede vores land, og vi var spredt ud over hele jorden, og 2.000 år efter, hvor ville vi være henne? De kunne bevare deres identitet gennem en masseudryddelse i koncentrationslejre. fordi de havde en historie. De kunne fortælle en historie om, hvem de var, at de var Guds udvalgte folk. Og det former deres identitet. Og det er sådan, at selvom der kun er 0,02% jøder i verden, så har de vundet mere end en fjerdedel af alle verdens Nobelpriser. De repræsenterer over halvdelen af verdens skakmestre. Til gengæld den eneste sportsgren, de udmærker sig indenfor, kan man så sige. I USA, hvor de udgør 2-3% af befolkningen, der har de vundet 40% af alle landets Nobelpriser inden for videnskab og økonomi. De udgør 20% af professorerne og 22% af de studerende ved de bedste universiteter i USA. 40% af advokater i topfirmaer i New York og Washington D.C. er jøder. Og 59% af alle dem, der har været med til at lave de 50 bedst betalte Hollywood-film i verden, de er også jøder. De fortæller en historie, der giver dem identitet. De ved, at de er særlige, og de lever ud af det. Den her pige, der fik hun at vide, hun ulækker, hun levede ud af det. Hun begyndte at fortælle med. De her jøder, de havde fået en anden historie. De lever ud af det. De fortæller med på den historie, der er om dem. Men i jødernes historie, så mangler der faktisk noget. Og det gør der i deres historie. De fortæller selv, at de mangler en frelser. De mangler en forløser. De mangler en til at kæmpe for sig. Og jeg synes også, man kan se det. Der er i jødedommen, der mangler måske i virkeligheden blidhed eller kærlighed eller nåde eller tilgivelse. Hvorfor er det, der aldrig kommer fred i Mellemøsten? Der mangler noget. Det var det, de ventede på. Det var det, de ventede på i teksten. Det var det, som Zakarias, Johannes' far, han sagde, nu kommer det, at min søn han skal fortælle om det. Det er en ny historie, der skal fortælles. Eller historien skal gøres færdig. Så hvad er den nye fortælling så? Hvad er det, Jesus fortæller os? Han fortæller os, at kærligheden er den stærkeste kraft i universet. At kærligheden er det eneste, der kan forvandle mennesker. Det eneste, der kan gøre os fri. Han fortæller os, at hver eneste menneske elsket, formet og villet af Gud. Og det er elsket uforbeholdent. Ikke for det, det kan, men for det, det er. Og Jesus viser os det helt konkret ved, at han, som var Gud, som havde al magt, gjorde sig fuldstændig sårbar og appellerede til vores kærlighed. Strakt ud efter os for at blive elsket. Men gjorde sig sårbar, så han kunne blive afvist. Men ikke bare afvist. Han kunne blive spyttet på. Han kunne blive hånet. Der står i det gamle testamente, forbandet er den, der hænger på et træ. Lige så snart han gjorde sig sårbar, så hængte vi ham op på et træ. Hvis du navler igennem hans fødder og hænder og stak ham med siden. Gud hans far overgav ham til den onde. Han blev hånet og spottet på den værst tænkelige måde. Men aldrig, aldrig, aldrig holdt han op med at elske. Intet af alt det, der blev gjort imod ham, kunne lave den mindste risse eller den mindste fejl i hans kærlighed til dig og til mig. Kærligheden vandt. Det er vores fortælling. Det er vores fortælling. Hvad gør det ved os virkelig at vide, at vi er elsket uforbeholden? Det første og det sidste, der kan siges om os, er, at Gud, som er almægtig, elsker os. Jesus kom med det her budskab, som Nietzsche hader, og Nietzsche som fortalte om, at vi var over, det var overmennesket, der skulle sejre. Vi skulle ikke tage hensyn til det svage. Det er ikke, det er unaturligt at tage hensyn til det, der er svagt. Men det var det, Jesus gjorde. Det var det budskab. Den, der er svag, er særlig for mig. Det var den fortælling, han kom. Der står endda, at størst af alt er kærligheden. Der er troen, der er håbet, men størst er kærligheden. Og der står brødre og søstre. Hold fast i en indbyrdes kærlighed, for kærligheden skjuler mange synder. Loven, den afslører os. Kærligheden skjuler mange synder. Tænk på, hvor smukt det menneske, du elsker, er. På trods af alle fejlene. Kærligheden skjuler mange synder. Hold fast ved det. Det er ikke en historie om, at vi skal være dygtige. Det er ikke en historie om, at vi skal opnå en masse, og vi skal være effektive. Det er en historie om uforbeholden kærlighed. Det er også en historie om, at Gud kommer tæt på os. At han bor i vores hjerter. En af de tidligere paver sagde, hvad hjælper det, at Gud, eller Jesus blev født for 2000 år siden i en stald, hvis han ikke fødes i vores hjerter i dag? Det er en historie, vi bliver nødt til at gøre virkelig ved at ture og gribe den. Det bliver virkelig, hvis vi tør at tro på det, at vi elskede uforbeholden. At Gud lægger sin ånd i os. Jeg kan huske, at min far, han sagde altid, min far, han har formet mig rigtig meget, min far, han sagde altid, Helga, jeg kan ikke huske, hvad er, jeg var sådan lidt i tvivl, nogle gange sagde han 20, nogle gange sagde han 30, men sagde han, Helga, når du bliver 20, eller når du bliver 30, sådan alt efter humør han var i, så kan du ikke længere se Eiffeltårnet. Så er det slut. Det betyder jo ikke, at jeg ikke kunne se det med mine øjne, men det betyder, at på et tidspunkt, så bliver man ligesom for gammel, så bliver man for sløv indeni. Altså det er det, der børn kan. De kan se den samme ting 50 gange. Ja, yeah, hurra, skønt. Men vi bliver sløve. Derfor skal vi høre det igen og igen. Det er ligesom om vores hjerner er skabt til at fortælle de dårlige historier. Og vi skal kæmpe for at fortælle de gode om os. De historier, som Gud har fortalt. Og vi skal leve det, og vi skal fortælle hinanden det, og vi skal bygge hinanden op, at der er en historie, der trumfer alle de historier, du kan fortælle om dig selv. Jamen, jeg er jo sådan og sådan og sådan. Men Gud elsker dig. Det trumfer det hver gang, hver gang. Vi bliver nødt til at høre det igen og igen. Jeg kan huske, når min far han fortalte den her historie, men man ikke kunne se Eiffeltårnet, så tænkte jeg bare, jeg vil aldrig have det sådan, at jeg bliver træt af at høre Guds ord. Jeg vil aldrig have det sådan, at sangen ikke kan glæde mig. Men det bliver jo sådan. Åh, men jeg har hørt det 1000 gange. Åh nej, ikke den sang igen. Gud elsker dig, ja ja. Åh, Gud elsker mig, ja. Det er ligesom om, det falder lige ned på sådan en tør plet. Man kan ikke... Men det her gentagelsen, det skal gerne gøre, det skal virke ligesom den her tørre jord, der, den er helt hård i overfladen. Men den bliver pløjet igennem, hver gang du gentager det, hver gang du hører det, hver gang du lever det, hver gang du får det fortalt, hver gang du er en del af et fællesskab, hvor kærligheden er det vigtigste. Hver gang du læser Bibelen. Det er det, Johannes han skal gøre, der står, at han skal råbe i ørkenen, og han skal gøre Herrens stier lige. Ørkenen, det er også vores hjerte. År efter år efter år, det bliver tørt. Men han råber det, at vi skal høre det, og det skal blomstre igen. Det er så vigtigt, at vi lever det, og vi husker det, og vi fortæller det. Så ingen løgnehistorie får lov til at gå ind og fortælle, hvem vi er. Der er en, der hedder Leslie Newbegin, og han siger sådan her. Han siger, hvordan skal mennesker kunne komme til tro på Gud? Han siger det sådan her. Hvordan er det muligt, at evangeliet kan være troværdigt? At mennesker skal komme til at tro, at den kraft, som har det sidste ord i menneskelige anliggende, er repræsenteret af en mand, der hænger på et kors. Hvordan kan det ske, siger han. Og siger han, jeg foreslår, at det eneste svar, den eneste tolkning af evangeliet, er en forsamling af mænd og kvinder, som tror på det, og som lever det. Vi må leve den fortælling, den narrativ ud, som Gud taler ind over vores liv. Vi må gribe det, vi må overgive os til det, for det er sandt. Og så er der også en fortælling om, at en dag, så skal vi ikke længere kæmpe mere. Og der vil ikke engang være et svagt ekko tilbage af den lidelse, som engang var. Alting er godt. Han tørrer tåren af vores kinder og holder os i sin favn. Og jeg tror på, at hvis vi bliver stille, så er Gud ved sin nåde, så kan den dag, hvor alting er godt og nuet, det kan røre ved hinanden. Det kan lige blive virkeligt for mig. Det kan lige blive virkeligt for jer. Man kan fornemme det. Man kan mærke det, at Gud faktisk har gjort alting godt. Og jeg er i hans hænder. Og vores hjerter kan blomstre. Og kærligheden kan leve blandt os. Og vi begynder at elske, så mennesker kan komme til at tro på, at ham, som virkelig har det første og det sidste ord i et hvert menneskeligt anliggende om dit og mit liv, det var en mand, der hængte på et kors for dig og for mig.